Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 29 ноябрь күнгө шейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган көрүнүштөрүн чогултууну улантууда.
Биринчи кезекте конституциялык палатага кайрылабыз, экинчи кезекте коомдук көз карар эмес эксперттердин тобун түзүп, алардын тыянагын алабыз.
Францияда Республика партиясына президентке талапкер тандалды, праймеризден Франсуа Фион алдыга чыкты.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен Франсуа Фионду басымдуу жеңиши менен куттуктайм.
Бишкекте жеке мектепти өрт чалды. Ал эми Алабукада дарыгерлер авариялык имаратта ишин улантууда. Алдыда дагы башка темаларга да токтолобуз. Оболу соңку жаңылыктарды угалалы, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат Сабыр. Бишкекте христиан чиркөөсү өрттөлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматына Алы Токумбаев көчөсүндө өрт болуп жатканы тууралуу маалымат. Эртең менен саат 8:40 түшкөн өрт өчүрүүчүлөр келген учурда церковь Южный Ковчег чиркөөсү өрттөнүп жаткан. Тилсиз жоо канаттас жайгашкан Рефал жеке мектебин каптай баштаган. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова билдирди.
Эки имарат бири бирине чектеш болгондо биринин артынан бири курулган экен. Андыктан азыркы жанагы церковь ошол жактагы өрт берки жанында жайгашкан мектепке артынан дагы өрт каптаганда, бирок биздин өрт өчүрүүчүлөр ал өрттү каптоону чектешти, мындайча айтканда жол берген жок.
Жалпысынан 1000 чарчы метр аянт өрттөлгөнү маалым болду. Учурда адистер кырсык эмнеден башталганын изилдөөгө киришти. Церковь Южный Ковчег протестанттык багыттагы христиандардын чиркөөсү болуп саналат. Өрт чалган имарат 2004 жылы жеке колго сатылып, спорттук чыңдоочу комплекс курууга уруксат берилген. Имараттын бир бөлүгүндө Рефал жеке мектеби иш алып барса, дагы бир бөлүгүн чиркөө катары иштеп келген. Алканов базарындагы кырсыктан 5 адам жабыркады. Саламаттык сактоо министрлиги кабарлагандай, бардык жабыркан адамдар тез жардам аркылуу ооруканага алып келинди. Алар Бишкек шаардык травматология жана ортопедия борборуна жаткырылды. Жабыркагандардын арасында Казакстандын 2 жараны да бар экен. 5 адамдын арасынан 2-өөнүн баш мээси чайкалса, калгандары ар кандай сынык менен ооруканага жаткырылды. Бүгүн 29 ноябрда Дордой базарына канатташ Алканов базарынын бастырмасы соода кылган жолго ураган, бастырма карды көтөрө албай кулап түшкөнү маалым болду. Путин Өзбекстан менен аскерий кызматташууга кол койду. Орусия президенти Владимир Путиндин 28 ноябрдагы жарлыгына ылайык Өзбекстан менен аскерий техникалык кызматташуу боюнча макулдашууга уруксат берилди. Бул тууралуу Орусиянын укуктук маалымат расмий порталында кабарланды. Азырынча эки тараптын аскерий алакасы кандай болору так айтыла элек. Быйыл 6 сентябрда Путин Өзбекстанга келген учурда президент милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшкөн. Анда Мирзиёев Ташкент менен Москванын ымаласы стратегиялык шериктештик мүнөздө болорун айткан болчу. Украина баш прокурору Юрий Луценко өлкөнүн мурунку президенти Виктор Янукович мамлекетке чыккынчылык кылууга жана өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салууга шектүү катары айып койду. Бул тууралуу башкы көзөмөл органдын жетекчиси 28 ноябрда билдирди. Бозгундагы мурдакы мамлекет башчы Виктор Янукович Киевтеги соттук териштирүүдө видео байланыш аркылуу көрсөтмө берип, 3 жыл мурдагы Евромайдан окуяларында демонстранттарды атууга буйрук бербегенин билдирди. Бул соттук жараянда 2014 жылы митингге чыккандарга ок аткан деп айыпталган 5 полиция кызматкеринин иши дагы каралып жатат. 2013 жылдын соңунда башталган Евромайдан демонстрацияларды маалында 100 ашык адам окко чыккан. Элдик толкундоолордон улам Янукович Орусияга качууга аргасыз болгон. Ал Евромайдан окуяларынан бери биринчи жолу сотто көрсөтмө берди. Келдибеков, Ташиев, Мадумаров расмий биригет. Бул тууралуу билдирүүнү саясатчылар 30 ноябрда эртең атайын пресс жыйында жарыялаганы жатышат. Саясатчылар Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров жана Акматбек Келдибеков АККМ мейманканасында жалпы журналисттердин алдында алардын пландары, аткара турган иштери боюнча кене маалымат беришмекчи. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо процедурасынын алкагында президенттин конституцияны бузган көрүнүштөрүн чогултууну улантууда. Фракция Атамбаевди эми өз ыйгарым укуктарынан аша чап президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындоодо деп айыптап чыкты. Алсак 2010 жылдан кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясы билим берүү жөнүндө мыйзамына баш ийип, ага жетекчиликти дайындоо мыйзамга ылайык жүргүзүлүп, президенттин түз дайындоосунан арылган. Бирок 2012 жылдын 26 сентябрында президент Атамбаевдин жарлыгы менен академиянын жаңы уставы бекип, ректорду дайындоо жана бошотуу укугу президенттик аппараттын жетекчисине жүктөлгөн. Атамекен фракциясы бул жарлык конституцияга каршы келет деп, президент Атамбаевди өзүн билемдик менен ыйгарым укугун кеңейтип алды деп айыптоодо. Президенттин алдындагы башкаруу академиясы 1997-жылы түптөлгөн. Алмазбек Атамбаев аталган университетке 2012-жылы Чыңгыз Шамшиев жана 2014-жылы Алмаз Насыровду ректор кылып дайындаган. Таза Кыргызстан партиясы Бишкек шаардык кеңешке катышуучу партияларга бекер берилген КТРКдагы теледебаттагы убактысын колдоно албай калды. Бул тууралуу партия лидери Марат Иманкулов Facebook баракчасына жарыялап, буга түздөн түз бийликти күнөөлөдү.
Бийликтегилер адамдар тукуруп, арабыздан бөлүп жарып, 2 кишини, 3 кишини бөлүп алып туруп, таптакыр башка тизмени 3 күн мурда бизге жашырып, мен лидерден жашырып, биздин член полиция советтерден жашырып, биздин партиялаштардан жашырып туруп, таптакыр партияга тиешеси жок адамдардын тизмесин бияка алып келип берип койуптур. Анан КТРдин жетекчилери ошо тизме менен гана киргизебиз, силерди киргизбейбиз деп мына биздин телебатка качпай калды.
Ал эми дебаттардын алып баруучусу Алмаз Касмалиев программанын башында партия тараптан эки бөлүк тизме келгенин тастыктап, натыйжада чыккан чырдан партиянын бир дагы мүчөсүн дебатка катыштырбоо чечими жетекчилик аркылуу кабыл алынганын айтты. Бул маселе алдында БШК менен кеңешилип, кайрадан партияга эфир берүү суроосу коюларын Касмалиев кошумчалап өттү. Жыйынтыгында 28 ноябрда теледебат Демократ жана Кыргызстан элдик демократиялык партияларынын арасында гана өттү. Дагы бир жаңылык, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен Бириккен Улуттар Уюмунун СПИДке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсе көбөйгөн. 2005-жылы 826 киши катталса, 2016-жылы бул сан 6730 чыккан. Бул тууралуу кененирээк дагы биздин сайттан окусаңыздар болот. Дарегин Сабыр, сиз айтып койсоңуз жакшы болчу эле.
Азаттык чекит орг деп аталат. Самат Жумакадыров тааныштырган. Андан башка макала, видео программаларыбыз бардыгы ушул сайтта. Валюта курсун айтып кетейин. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллары 69 сом 15 тыйын, евро 73 сом 74 тыйын, орус рубли 1 сом 6 тыйын. Азаттыктын күн темалары. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевка импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган көрүнүштөрүн чогултууну улантууда фракция Атамбаевди өз ыйгарым укуктарын аша чаап президенттин алдындагы башкаруу академиясына ректорду дайындоодо деп айыптоодо. Атамекен фракциясынын бул аракеттерине кесиптешим Бакыт Асанов сарепсеп салууда. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Чындыгында эле президент Алмазбек Атамбаевга импичмент жарыялоо демилгесинин алкагында Атамекен акыркы 2 күн аралыгында ошо Атамбаевдин баш мыйзамда көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарын аша чаапты деп деген жүйө боюнча бир нече мисалды келтирүүдө. Сиз белгилеп өткөндөй, анын алкагында ошо президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректорун дайындоодон башка дагы Улуттук статистикалык комитет, Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, мамлекеттик кадр кызматы, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, депозиттерди коргоо агенттиктеринин жетекчилерин президенттин дайындоого укугу жок болгондугун, бул баш мыйзамда көрсөтүлбөгөндүгүн, бирок президент Атамбаев ушу баш мыйзамдагы укуктарын аша чаап, бул аталган органдардын жетекчилерин дайындоо боюнча мындай ыйгарым укуктарды өзүнүн жарлыгы менен чыгарып алгандыгын айтууда. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азатка сүйлөп жатып, өзүнүн ушу келтирген мисалдарын төмөнкүчө негиздеп берди.
10-жу жылы жаңы саясий система түзгөндө биз президенттин бийлигин, ыйгарым укуктарын чек койгон. Ал конституцияда көргөзүлгөн гана ыйгарым укуктарга ээ болот жана конституцияда көргөзүлгөн тартипте гана аларды ишке ашыра алат. Мыйзам менен өзүнүн указы менен кошумча бийликтерди ала албайт деп чек коюлган. Бирок ошого карабастан көп мамлекеттик ишканалар, бийлик органдарын президент Атамбаев өзү дайындап, өзүнүн указы менен өзү алып алтырат. Ошол келтирсем, бул улуттук тил комиссиясы, мамлекеттик кадрлар кызматы, дин маселелери боюнча комиссия, улуттук статистикалык комитет жана башкалар.
Текебаев мына ушул президенттин баш мыйзамда көрсөтүлгөн өз ыйгарым укуктарын аша чапканбы, аны ушу баш мыйзамга канчалык деңгээлде туура келет деген маселелердин тегерегинде жакынкы аралыкта ушу жогорку соттун алдында Конституциялык палатага кайрылууга даярданып жаткан.
Импичмент боюнча сурадыңызбы?
Анан мына ушул жогорку соттун алдында Конституциялык палата эгер мына ушуларды мыйзамсыз деп тапса, ошо президентке түздөн түз импичмент көрсөтүүгө анда импичментти жарыялоо бир топ кыйынга турат. Ошол учурда Текебаев ошол Конституциялык палата менен катар коомдук атайын комиссия да түзөрүн көз каранды комиссия түзүп эксперттерден турган комиссия түзүп дагы мына ушул мыйзамга каршы иш алып барганбы, аны да аныктап чыгаарын айтууда. Бирок ошол эле учурда биз белгилеп өткөндөй президент Атамбаев ошо президентке шайлангандан баштап эле жогоруда санап өткөн органдардын жетекчилерин дайындап келген. Айрым юристтер анын дайындоосу баш мыйзамга каршы келген эмес деп айтууда. Маселен жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Османовдун айтымына караганда жогорудагы органдар өкмөттүн курамына кирбейт, ошондуктан алардын жетекчилерин дайындоо укугу бир гана президентте болгон, ошондуктан Текебаевдин жүйөсү мындай суу кечпейт деп азаттык оппозициясын билдирди.
Мамлекеттик орган тил комиссиясы, анан дин боюнча комиссия өкмөттүн курамына кирбейт да, туурабы? Өкмөттүн структурасында эмес да, өкмөттүн структурасына кирбеген республикалык уюмдар деп коебу, алардын жетекчилерин кимдир бирөө дайындаш керек да, туурабы? Ал премьер министрдин дагы ыйгарым укугуна кирбейт. Ошон үчүн бул жерде Конституциялык сот эми дооматын четке кагат болуш керек деп ойлоп атам. Анан ошол эле мезгилде мындай логикалык жактан алып караганда дагы анан жана целесообразность деп кое турушат да, эми жанагындай өкмөттүн курамына кирбеген органдарга президент дайындаганы бул конституцияны дагы мыйзамдарды дагы көп эле бузгандык болуп эсептелбейт?
Негизи Өмүрбек Текебаев өткөн апталарда президентке импичмент жарыялоо демилгесин баштаганын билдирген эле, анын алкагында ошо жарандардан, саясий күчтөрдөн ошо президенттин мыйзамды бузган өз конституцияга каршы иштерин топтоп жаткандыгын анын алкагында жогорку кеңеш аркылуу импичмент жарыялоо жараянын баштарын билдирүүдө. Бирок ошол эле учурда бир катар юристтер, саясаттануучулар президентке импичмент даярдоо жараяны өтө эле татаал экендигин, анын ишке ашаарына жана негиз жоктугун жана мындай аракет да жетишпестигин айтып келатышат.
Түшүнүктүү. Бакыт Асанов дагы кеч азаттыкта Атамекен фракциясынын лидери, деги эле ушул фракциянын президенттин конституцияны бузган же бузбаганы тууралуу дагы иш аракеттери тууралуу кененирээк баяндап беречи. Кечки азаттык саат 18:00 баштап ооко чыга баштайт. Бүгүн тилсиз Жо Бишкектин Аалы Токомбаев көчөсүндө болду. Кырсык өрт чыгып, андан Южный Ковчег чиркөөсү жана Рифал жеке мектеби жабыркады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен чиркөө толугу менен күйүп кеткени, мектепти өрт жарым жартылай жалмаганы айтылууда. Өрт өчүрүү иштерине байкоо салып келген кабарчыбыз Касым Рахманкулов азыр студияда. Саламатсызбы Касым?
Саламатчылык.
Эмне болуптур азыр? Эмне деп атышат адистер?
Биз саат 10:30 барган кезде өрт менен алышып жаткан кез экен өрт өчүргүчтөрүн. Өрт 8:30 чамасында башталып, ал жака ашыр эле өрт өчүргүч бригада чыгып барыптыр. Жалпысынан ошол Южный Ковчег деп аталган имарат толугу менен күйүп, өрт толук ошо имаратты каптаптыр. Анын жанында турган дагы имаратка өрт жетип, бирок ичине жетпептир, ошо сыртындагы
обшивкасы. Мектеп, жеке мектеп.
Мектеп. Анан бул негизи эки имарат жакын жайгашып калганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эльмира Шерипова төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мындай болуп атат да, эки имарат бири бирине чектеш болгондо мындай эч кандай чектөөсү же бир убактындай аралыгы жок экен, биринин артынан бири курулган экен. Андыктан азыркы жанагы церковь деп айтылып жатат күйүп жаткан имарат. Ошол жактагы өрт берки жанында жайгашкан мектепке артынан дагы өрт каптаганда
ал жерде 8 өрт өчүргүч бригада иштеп атыптыр биз барсак. Андан тышкары 2 суу ташуучу унаа дагы иштеп атыптыр. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул күйүп кеткен имаратта гидранттардын жоктугун айтышып атат ошол жактагы өзгөчө кырдаалдар министринин өкүлдөрү. Гидрант деген бул атайын ошол өрт учурунда колдонулуучу атайын түтүкчөлөр. Ал түтүкчөлөрдөн суу келип, анан өрт өчүргүч бригадалар сууну башка жактан ташыбай ошол жерден эле алып өчүргөнгө болот да. Анан ошол гидранттар жоктугу үчүн 2 суу ташыгыч унаа жакынкы жердеги заправкадан алып келип ташып өчүрүп атышты. Кыскача маалымат ушундай.
Деги эле ушул өрттүн иликтөө иштеринде азыр ошол дайын айтылды эле
э? Азырынча өрттүн себептери белгисиз болуп атат. Анан биз дагы сураган кезибизде алар азырынча өрт толугу менен токтогондон кийин гана ал жерди изилдеп көрүп, андан кийин гана айтабыз деп атат. Болгону дагы бир айта кетүүчү нерсе, ошол имарат баягы оңой жеңил күйүп кете турган материалдар менен, өрттөнүүчү материалдар менен жасалган экен. Анан ал жерде негизи мектеп, жеке мектеп, чиркөө, анан жаштар спорт комплекси жайгашкан.
Айтмакчы, ошол өрт чалган мезгилде мектепте окуу жүрүп жаткан экен?
Жок, өрт 8:30 башталыптыр. Ал жерде эч ким жок экен. Ошо болгон кишилердин баардыгы чыгарылып кетиптир. Эч ким жабыркаган эмес өрттөн.
Рахмат Касым. Рахманколов кечки азаттыкта дагы толугураак маалымат берет. Азаттыктын Данисте телекөрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында ысык атада жайгашкан ЗИЛ кышкы эс алуу базасынын иштерине жергиликтүү тургундар эмнеге каршы? Бишкектеги маршруттук кичи автобустарды тартипке келтирүү мүмкүнбү? Кыргызстанда аучистер кесипке ээ болуп, өз эмгеги менен каражат таба башташты. Түркиянын Бешикташ футбол клубунда окуган 12 жаштагы Автандил Түйшеевдин ийгилиги. Ошондой эле 25 жылдан бери мугалимдик кесипти таштабай бир нече чакырым жерге каттап сабак берген Түп районундагы агай тууралуу тасманы да сунуштайбыз. Данисте программасын сиздер бүгүн ЛТР каналынан 21:30 көрө аласыздар. Данисте кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан болот жаңы чыгарылышы. Биз болсо уктуруубузду эми Жалал Абадтагы жагдай менен улантабыз. Ала Бука район борборунда үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлери эмгектенип жаткан имарат 3 жыл мурун авариялык деп жабылганына карабай анда кызматкерлер иштеп жатат. Эски имаратта психиатрия, хирургия, тиш дарылоо, рентген жана лаборатория бөлүмдөрү бейтаптарга кызмат көрсөтөт экен. Жаңы имарат куруу маселеси 2010-жылдан бери көтөрүлгөнү менен өкмөт тарабынан чечилбей жатканын ошол жердеги иштеген дарыгерлер айтыптыр. Учурда азыр биз менен түз байланышта Жалал Абадтан Руслан Калматов турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Сиз ооруканага барып келдиңизби?
Биз ооруканага барып жеринен таанышып келдик. 1960-жылы курулган бир кабаттуу эски имарат экен. Буга чейин ал жерде хирургия бөлүмү менен төрөт бөлүмү жайгашыптыр. 5 жыл мурда төрөт бөлүмү жаңы имарат курулгандыктан көчүп кеткен экен. Азыркы учурда ошол хирургия, лаборатория, ошол сиз жогоруда айтып өткөн бөлүмдөр, тиш эмканасы жалпысынан 60 жакын кызматкер эмгектенип жатыптыр. Бул 3 жыл мурда эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бул колдонууга болбой, жараксыз деген тыянак чыгарган экен. Бирок жергиликтүү бийлик жана ошондой эле райондогу саламаттык сактоонун кызматкерлери ошол башка жактан имарат таба алышпаган соң аргасыздан ошол кызматкерлер ошол жакта иштеп атыптыр. Анан башка жака көчүрүп жана кызматкерлердин санын азайтайлы десе ал жерде иштегенибиз дагы макул болбой калыптыр да. Биз ишти калабыз, кайсыл жака барып иштейбиз деп анан өмүрүбүздү тобокелчиликке салып жаңы имарат курулганча бул жерде иштей беребиз деген талап коюп атышты. Анан райондук бийлик бул багытта 2010-жылдан бери маселе көтөрүлүп, 3 жылдан бери 45 миллион сомго долбоор түзүлүп өкмөткө жылдай эле жөнөтөт экен. Бирок жылдай эле ошо колдоо таппай өкмөт тарабынан дагы ушул маселе чечилбей атат деген талап маселе айтып атышат да. Анан бул эле эмес, Ала Бука райондук үй бүлөлүк дарыгерлер борбору отурган администрациясы отурган азыркы 2 кабаттуу имараттагы азыр талаш маселе жаратып атыптыр. Ал мурун кайсы бир жылда 5-6 жыл мурда ошол жеке менчикке өтүп кеткен экен. Анын жаңы ээси азыр ошол дарыгерлерди чыгып кетүүсүн талап кылып атышыптыр. Ал маселени дагы ушул жогорку бийлик мамлекеттик мүлк министрлиги менен ошол өкмөт чечип берсе деген маселе коюп атышат.
Түшүнүктүү.
Ушул эки маселени айтып атышат.
Рахмат, Руслан Калматов Жалал абаттан болду албетте. Сиздер бүгүн Азаттыктын кечки берүүсүнөн бул Алабукадагы ушул дарыгерлердин борбору деги эле ошол оорукана имаратынын маселесине биз толугураак токтолобуз. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну. Путин Өзбекстан менен аскерий кызматташууга кол койду. Украина баш прокурору Юрий Луценко өлкөнүн мурунку президенти Виктор Януковичке мамлекетке чыккынчылык кылууга жана өлкөнүн бүтүндүгүнө бүлүк салууга шектүү катары айып койду. Атамекен фракциясы Алмазбек Атамбаевке импичмент жарыялоо процедурасынын алдында президенттин конституцияны бузган көрүнүштөрүн чогултууну улантууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму менен биргеликте улуттар уюмунун спиртке каршы программасынын маалымдоосуна караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө ВИЧ инфекциясын жуктургандар 8 эсеге көбөйгөн. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орус сайтында. Эл аралык темага токтолобуз. Францияда Республика партиясынан президентке талапкер тандалды. Жекшемби күнкү өткөрүлгөн праймериздин экинчи айлампасында Франсуа Фион алдыга чыкты. Келерки жылы жазында боло турган шайлоодо Фиондун негизги атаандашы ашкери оңчул Мари Ле Пен болоору айтылууда. Ал эми бийликтеги социалисттик партия талапкерин январда аныктамакчы. Теманы Айдамбек Ахмат улантады.
Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи турунда борбор оңчул Республика партиясынан Франциянын президенттигине талапкерлиги үчүн мурунку өкмөт башчылары Франсуа Фион жана Ален Жупе ат салышты. Анда Фион 66.5% добуш алса, Жупе 35.5% алды. Праймериздин жыйынтыгынан кийин Ален Жупе атаандашын жеңиши менен куттуктады.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен Франсуа Фионду басымдуу жеңиши менен куттуктайм. Оңчул жана борборчул күчтөрдүн праймеризи уюштуруучулардын аракети менен жогорку деңгээлде өттү. Мен аларга салам айтам. Убада кылгандай, мындан ары Франсуа Фионду колдойм. Май айында боло турган президенттик шайлоодо ага ийгилик каалайм.
Праймериздин биринчи туруна Франциянын мурунку президенти Никола Саркози да катышкан, бирок ал аз добуш чогултуп, өзү президент болуп турган кезде Франция өкмөтүн башкарган Франсуа Фионго колдоо көрсөткөн. Франсуа Фион праймериздеги жеңиштен кийин кырдаалдын кандай экенин жана адамдар андан эмне күтүп жатканын түшүнүүөрүн айтып, алдыга койгон максаттары тууралуу билдирди.
Mon ambition c'est de hisser la nation vers le meilleur des.
Менин максатым Францияны көтөрүү, ал татыктуу болгон деңгээлге жеткирүү. Эгерде 2017 жылы жеңишти колго алсак, өлкө алдыга кетет деп ишендирем. Анткени өз келечегине умтулган элди эч нерсе токтото албайт.
Франсуа Фион шайлоо программасында мамлекеттик кызматкерлердин санын 500 000 кишиге кыскартып, миграция агымына бөгөт коёорун билдирген. Ал эми тышкы саясатта орус президенти Владимир Путинге жакындыгы менен көңүлгө алынууда. Ал Сирия чатагында Франциянын саясаты ийгиликсиз болду деп, аны жөнгөрүүдө жана терроризмге каршы күрөштө Орусия менен кызматташууну жактайт. Май айында боло турган президенттик шайлоодо Франсуа Фионго ашкере оңчулдардын лидери Мари Ле Пен айым жана бийликтеги социалисттик партиядан талапкер чыгууга тийиш. Социалисттик партиянын өкүлү Франсуа Оланд учурда президент, бирок калк ичинде анын популярдуулугу өтө төмөн. Бул партия январь айында праймериз өткөрүп, өз талапкерин тандайт. Азырынча Франсуа Оландтын экинчи мөөнөткө барар барбасы анык эмес. Француз саясат таануучулары социалисттерден праймеризге өкмөт башчы Мануэль Вальсын талапкер болуп чыгыш мүмкүндүгүн дагы айтууда. Франциянын улуттук фронтунун лидери Мари Ле Пендин популярдуулугу болсо 25-30% жетип, ал президенттик шайлоодо экинчи турга чыгыш мүмкүндүгү айтылууда. Эгерде Франсуа Фион менен Мари Ле Пен президенттик шайлоодо экинчи турга чыга турган болсо, анда социалисттердин партиясы да Республика партиясынын талапкери Фионду колдоп чыгышы мүмкүн. Анткени Франциянын саясий чөйрөсү ашкере оңчул Мари Ле Пенди кантип болбосун президенттикке жеткирбөөнү көздөйт. Ал эми Мари Ле Пен өз кезегинде ал Дональд Трампка окшош талапкер экенин, Трампта эле алдагын саясий истеблишменттин мүчөсү эмес экендигин айтып келет. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Эми кезек азаттыктын коногу рубрикасында бүгүнкү студиябыздын коногу жети өгүздөн келген мурдагы мугалим, азыр дыйкан, дыйкан чарбанын жетекчиси акын Садырбек Жылкыбаев. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Садырбек агай, качандан бери ыр жазып калдыңыз?
Бала кезимден атам жамакчы акын киши болчу.
Эмне үчүн мындай бир борборго келип акындык менен алектенип калбадыңыз? Же чыгармачылык менен тиричиликти жүргүзсө болбой экен?
Чыгармачылык менен тиричиликти жүргүзүүгө болбойт. Коомдун жашоонун шартына жараша азыр керемет түсүккөнүн жээгинде жер менен мал менен жаным багып жүрөм.
Жакшы. Эмне жөнүндө жазасыз сиз көбүнчө? Китебиңиз чыккан турбайбы? Качан чыккан бул китеп?
2011 жылы Жан дүйнө жаңыры деген 90-лардан турган ырлар жыйнагым чыккан.
Эмне жөнүндө көбүрөөк жазасыз? Кайсыл темаларга орун бересиз?
Негизи эле мен атайын баягы бул темада жазайын деген акын эмесмин. Жан дүйнөмдү кайсы ойлор бүлүк салса ошону жазам. Сүйүп калсам сүйүүнү жазам, күйүп калсам күйүүнү жазам деген акын.
Азыр жаштыгыңызда жазылган бир ырды окуп берсеңиз, анан сөзүбүздү улантсак.
Өмүр мезгилдери деген ырымды окуп берейин. Философиялык мааниде. Жан дүйнө жакшы ойду козгоп турган, жаш баладай мээримди ойноп турган, жашоонун башталышы башаты деп жазды мен балалыкка окшоштурам. Жашоого кумарланып толукшуган, жакшы ойлор сезиминде толуп турган, жашылданып көркү чыгып бүт тарабың жайды мен жаштыгыма окшоштурам. Жашыл өң саргайыңкы оңуп турган, дөөлөтү байлыгы да болуп турган, күттүргөн кеч да келип өмүрүңө, күздү мен карылыкка окшоштурам. Шамалы бороону да боздоп турган, шалдырап арабадай жолдон чыккан, кыйналам ушул сөздү мен айтуудан, кышты мен эмнегеңе окшоштурам.
Сонун азыркы ушул жаштар 20 жаштан төгөрөгүндөгү жаштарды билесиз да, эми сиздин деле балаңыз болсо керек, балдарыңыз канчалык деңгээлде ушул китепке жакын, анын арасында ушул көркөм чыгармаларга жакын деп ойлойсуз? Китеп колуна алгандар азайдыбы же кайра көбөйдүбү?
Эми азыркы муундардын баягы өзүнүн заманына жараша 21 жылында жашап атабыз, ошон үчүн интернетке, азыркы технологияга көңүл буруп кетти. Бирок китеп бул баары бир китеп бойдон калат да. Эми жаштардын арасынан китеп окубайт дегенге өтө кес айтат.
Эми ошол эле интернеттен деле окуса, ал сөзсүз түрдө эле кагаз китеп эмес да эми? Ооба.
Ооба, интернеттен да окуса болот, бирок кагаз китептин барактап окуганын, кайра кайра кайталап отуруп окуганын бир пайдасы бар, анан бул ден соолукка дагы пайдасы бар. Анан каалаган жериңе, көлдүн жээгине барасың, тоонун башына салып алып окуй бересиң да, бул коммуникация аябай жакшы нерсе да.
Өмүр, жашоо, табигат жана сезимдерден сырткары саясий же болбосо кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдү да жазасызбы?
Көйгөйлөрдү жазабыз. Бул жашоо өзү ак кара менен, күн түн менен дегендей, анан кубаныч менен көйгөндөр жанаша жүрөт экен да. Бул эки нерсени айырууга мүмкүн эмес. Ошон үчүн кубанганда жакшылар жазылып калат, көйгөйдү көргөндө акын экенбиз жүрөгүбүз ооруйт экен да, анан ыр чыгып кетет. Буга биз эч кандай токтотууга дагы тыйып салууга да акыбыз жок.
Ошондой ырларыңыздан окуп бербейсизби азыр?
Жоголот качаны карышкыр. Деңизде кенен жүргөндү, деңизде терең сүзгөндү, ойлоп көрсөм адамдар балыктардан үйрөндү. Асманда карап куштарды, аларга абдан суктанды, адамдар ошол куштардан үйрөнгөн окшойт учканды. Кол салып малга карышкыр, коргулбай жанын багыптыр, жеп ичкен жагын какемдин жетекчилери үйрөнүп алыптыр. Адатын такыр кое албай, адилет чоңдор боло албай, кыйналып келет кыргызым, коррупцияны жоя албай, кыйналып келет кыргызым, жемкорлукту жоя албай.
Чоң рахмат сизге, чыгармачылык илхом каалайбыз сизге. Биздин студияда жети өгүздүк акын, ошондой эле дыйкан чарбанын жетекчиси Садырбек Жылкыбаев болду. Чоң рахмат сизге.
Рахмат сиздерге да.
Азаттык радиосунун Денисте көрсөтүүсү ар шейшембиде кечки саат 9:30 ЛТР телеканал аркылуу кыргызстандыктардын жана чет жердеги журтташтарыбыздын жашоосу, тагдыры, көйгөйү, ийгилиги тууралуу видео баяндарды, кызыктуу кубулуштар, окуялар тууралуу тасмаларды сунуштап келет. Сиз да Данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдар тууралуу видеолорду сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Данисте, даниктүү адамдар жаратмандыгы. Данистени бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Ошондой эле бүгүнкү күндө борбордо болуп жаткан маданий иш чаралар тууралуу эки ооз сөз. Ушул күндөр Ордо сахна жана Америкалык Хинхаус Проуперс топторунун чогуу концерти өтүп жатат. Мисалы, бүгүн концерт Токмоктогу эл аралык университетте, эртең болсо Бишкекте Бишкек парк соода борборунда. Ошондой эле 1-декабрда Бишкек гуманитардык университетинде, а 3-декабрда болсо опера жана балет театрында өтөт экен. Ошондой эле Манас 7 күндүк Манас айтуу Супара этно борборунда жүрүп жатат. 4-декабрда Манас күнү ошол жерде белгиленет. Майыптар күнүнө байланыштуу 30-ноябрда болсо опера жана балет театрында концерт болот. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр алып бардым. Эсен туруңуздар.